VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 21 Mei 2020 ini. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Duyastono. Siap menemani di pagi hari ini ya. Bagi umat muslim, ini sudah menghitung hari ini menuju lebaran.
Iya, kemarin saya sempat baca berita dan juga lihat foto teman-teman ya. Udah mulai menyicil belanja ke pasar, ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Seperti makanan atau bahkan membeli hadiah-hadiah lebaran nih.
Iya tuh Dan, ini buat teman-teman mungkin kalau nggak penting-penting banget, sifatnya sekunder atau tersier, menjelang lebaran ini mendingan gak usah keluar dulu deh, mendingan tahan-tahan dulu di rumah, yang penting-penting aja, yang primer-primer aja. Jadi ketika keluar pun harus tetap menjaga jarak, terus pakai masker juga, ya kan?
Oh iya, siapa tahu nih udah mau berangkat ya, terus ketinggalan, kamu ingetin deh, balik lagi ya.
Iya, jadi langsung ingat ya, ting gitu. Nah seperti biasa, hari ini kita akan menemani teman-teman beraktivitas dengan sederet berita terkini, di antaranya
beberapa anak buah kapal atau ABK mengeluhkan ketidaksiapan rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk melakukan isolasi.
Bahwa para ABK dan PMI tersebut sempat terlantar di luar Wisma Atlet karena belum siapnya tempat untuk menampung mereka.
Meski hanya ada sedikit bukti akan keefektifannya, Presiden Donald Trump membela keputusannya untuk meminum hidroksikloroquine. Meski hanya ada sedikit bukti.
If you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead. It was a...
Jika nanti ingin menyimak kembali siaran VOA This Morning atau juga siaran yang lainnya, langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com.
Atau lewat podcastnya aja di berbagai platform favorit Anda.
Ya, sekarang langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rabu menyampaikan kekhawatiran sehubungan peningkatan infeksi virus corona di negara-negara miskin.
We're very concerned about the rising numbers of cases in low and middle income countries.
WHO mengatakan 106.000 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam 24 jam terakhir, kenaikan satu hari terbesar sejak wabah itu mulai muncul akhir tahun lalu. Tedros mengatakan WHO terus mendukung negara-negara anggota untuk memastikan bahwa pasokan penting diterima oleh petugas kesehatan dan pasien, serta sistem kesehatan terus berfungsi. Presiden Amerika Donald Trump menuduh WHO salah urus dalam menanggapi perbakan dan berpihak pada Tiongkok, meskipun Amerika merupakan negara dengan kasus dan kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Trump mengirim surat kepada Tedros awal pekan ini yang mengancam Amerika akan keluar dari organisasi itu dan secara permanen memangkas dananya. Tedros menolak menanggapi ancaman itu dan hanya mengatakan, "Kami telah menerima surat itu dan sedang mempelajarinya." Kepala Institut Kesehatan Nasional Amerika atau NIH, Francis Collins kepada kantor berita AFP mengatakan, jika Amerika menjadi yang pertama mengembangkan vaksin yang efektif terhadap virus corona, Amerika akan secara cepat membagikannya kepada dunia.
Certainly if we had a vaccine that works, I would want to be sure as quickly as possible it was available there and in South America, look at Brazil right now, we have a great deal of responsibility.
Pemberitaan Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan, meskipun akan berbagi pengetahuan ilmiah, namun akan memprioritaskan produksi dosis vaksin untuk warga Amerika. Tetapi Collins mengatakan sangat setuju dengan para pemimpin Prancis dan Tiongkok bahwa vaksin harus menjadi apa yang mereka katakan barang publik global dan menyatakan keprihatinan khusus bagi negara-negara di Afrika. Collins sebagai pemimpin dari salah satu pusat penelitian terpandang di dunia dengan anggaran $42 miliar bermitra dengan perusahaan swasta dalam lomba untuk menemukan vaksin melawan virus mematikan yang telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyampaikan penyesalannya atas ancaman Palestina untuk mengakhiri koordinasi keamanan jika Israel mencaplok wilayah pendudukan sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden Donald Trump.
We hope
that the security arrangements will continue to be in place, that the work that's done on the ground there to keep people in Israel and Palestinians safe will continue.
Presiden Palestina Mahmud Abbas memanfaatkan satu-satunya senjata perundingan yang dimilikinya Selasa malam dengan mengatakan pemerintahnya sudah tidak terikat pada berbagai perjanjian dengan Israel dan Amerika, termasuk kerjasama keamanan tiga arah. Saya menyesal ia memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini, tambah Pompeo. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merasa mendapat angin dengan rencana yang dipaparkan Trump pada bulan Januari, di mana Amerika merestui Israel yang hendak mencaplok tanah di wilayah tepi barat, meskipun ada kekhawatiran luas di seluruh dunia, termasuk tetangganya Yordania, sekutu Amerika yang telah berdamai dengan negara Yahudi itu. Berdasarkan perjanjian koalisi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, saingan yang berubah menjadi mitra Netanyahu, keduanya bisa membawa masalah aneksasi itu ke pembahasan Kabinet Israel yang dimulai pada 1 Juli. Tingkat popularitas yang tinggi dan pembicaraan pembaharuan negara sudah lama berlalu. Demikian pula agenda reformasi yang didorong oleh pemogokan dan demonstrasi. 2 tahun sebelum pemilihan presiden, pemimpin Perancis yang berusia 42 tahun, Emmanuel Macron, kesulitan untuk mendapat kesempatan kedua karena pandemi, virus corona dan dampaknya yang menghancurkan ekonomi, serta sekaligus program-program progresifnya. Popularitas Macron buruk, retorika persatuannya dipertentangkan, setidaknya itulah kenyataan pada minggu ini, dan tampaknya satu-satunya kabar baik datang dari kawasan Uni Eropa. Pada hari Senin, Macron bekerja sama dengan sekutu lama Prancis, Kanselir Jerman Angela Merkel mengusulkan dana talangan besar-besaran untuk negara-negara Uni Eropa yang sedang kesulitan. Meskipun mendapat reaksi beragam, pengumuman itu menawarkan kesempatan bagi Macron untuk memperbaiki citranya sebagai pemimpin di kawasan Uni Eropa. Apakah ia bisa bangkit kembali di dalam negeri seperti sebelumnya masih menjadi tanda tanya. Di tengah-tengah pandemi virus corona, Presiden Amerika Donald Trump Rabu mengundang perdebatan dengan negara bagian penting Michigan terkait rencana pemungutan suara melalui pos pada pemilu presiden bulan November. Seorang pejabat pemilu di negara bagian barat tengah itu, Jocelyn Benson, Selasa mengumumkan permohonan pemungutan suara melalui pos sedang dikirim ke 7,7 juta pemilih terdaftar di negara bagian itu. Rencana tersebut katanya adalah untuk memberikan pemilih Michigan kesempatan memilih melalui pos pada pemilihan Partai Demokrat dan Republik mendatang pada bulan Agustus dan pemilihan nasional 3 November. Demikian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, beberapa anak buah kapal atau ABK mengeluhkan ketidaksiapan rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk melakukan isolasi. Apa langkah pemerintah? Berikut laporannya.
Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 buka suara terkait keluhan anak buah kapal atau ABK, pekerja migran Indonesia atau PMI dan WNI yang baru tiba di tanah air dan hendak diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran beberapa waktu lalu. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial terlihat bahwa para ABK dan PMI tersebut sempat terlantar di luar Wisma Atlet karena belum siapnya tempat untuk menampung mereka. Gugus Tugas memastikan bahwa apa yang telah terjadi bersifat insidental. Berdasarkan laporan Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu RS Darurat Wisma Atlet, Brigjen TNI M. Saleh mengatakan, pada hari Sabtu 14 Mei sebanyak kurang lebih 1.000 WNI kembali ke tanah air atau repatriasi. Semuanya terdiri dari ABK, PMI dan juga mahasiswa dari berbagai negara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sesuai kebijakan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia, beberapa gedung di kompleks Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet disiapkan sebagai lokasi karantina bagi WNI repatriasi dari berbagai negara. Namun ada beberapa tower yang memang belum dioperasikan dan bersifat antisipatif. Artinya tower baru akan diaktivasi ketika terjadi lonjakan peserta karantina, baik dengan status ODP, PDP maupun pasien COVID-19. Selain itu, gugus tugas menyadari bahwa pada saat itu, petugas dari TNI, KKP atau kantor kesehatan pelabuhan maupun instansi terkait pun sangat terbatas, sehingga kesiapan belum seluruhnya maksimal. Wapang Kogasgab RSD Wisma Atlet Brigjen TNI M. Saleh mengatakan, ia bersama pihak terkait telah melakukan upaya-upaya untuk perbaikan infrastruktur, pelayanan, fasilitas, dan lain-lain secara bertahap, sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik. Sementara itu, Kepala BPD Ketua MI Beni Ramdhani cukup mengerti dengan ketidaksiapan fasilitas isolasi bagi WNI khususnya ABK dan PMI yang baru tiba dari luar negeri. Pasalnya telah terjadi perubahan protokol pada masa pandemi kali ini di mana semua orang yang tiba di tanah air langsung diisolasi baik di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran maupun di Asrama Haji demi menekan laju penyebaran COVID-19.
Kalau misalnya di awal ada hal yang dianggap kurang dan itu dikritisi oleh ABK itu ya, yang kasetia, ya saya pikir mungkin wajar karena itu kan kebijakan pertama. Dulunya Wisma Atlet itu kan hanya menampung mereka yang masuk debarkasi, khusus untuk WNI yang kembali ke Indonesia ya, masuk debarkasi, dinyatakan positif di bandara, baru mereka ditampung di Wisma Atlet. Kan perubahan protokoler kan tidak seperti itu. Siapa yang pulang ke tanah air, masuk bandara langsung dibawa. Kalau misalnya di hari pertama ada ketidaksiapan yang dinilai oleh ABK gitu kan, ya saya pikir wajar lah. Dan pasti itu menjadi bahan evaluasi, saya yakin bahan evaluasi untuk dilakukan pembenahan-pembenahan.
Dari Jakarta, Kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat ada 16 kasus perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap 24 warga pada masa pandemi corona. Berikut laporan selengkapnya.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari mendorong pemerintah dan lembaga negara untuk menegakkan hukum atas perampasan lahan yang dilakukan perusahaan dan TNI Polri. YLBHI mencatat ada 16 kasus perampasan lahan dan 24 kasus kriminalisasi warga, serta 3 orang meninggal pada masa pandemi atau periode 2 Maret hingga 2 Mei 2020. 2 orang meninggal akibat tusukan senjata tajam yang diduga dilakukan orang perusahaan, dan 1 orang meninggal dalam status terdakwa saat menghadapi persidangan. ERA meminta aparat penegak hukum tidak menjadikan wabah corona sebagai alasan keterlambatan terhadap respon kasus perampasan lahan dan kriminalisasi warga di berbagai daerah.
Negara sebetulnya harus menghentikan misi-misi dia ya, agenda-agenda yang menguntungkan elit maupun pemodal besar dengan memanfaatkan situasi pandemi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi perpanjangan HGB maupun HGU di tengah pandemi itu mesti dibatalkan.
ERA menjelaskan 16 kasus perampasan lahan tersebut tersebar di 9 provinsi, antara lain Sumatera Selatan 3 kasus, Sulawesi Selatan 3 kasus, dan Sulawesi Utara 2 kasus. Adapun 3 aktor yang dominan dalam kasus perampasan lahan yaitu perusahaan, TNI, dan polisi. Menurut ERA, dari 16 kasus, 14 kasus diantaranya melibatkan perusahaan selaku pemegang klaim lahan. Berikutnya TNI yang menjadi pelindung atau backing bagi perusahaan, sekaligus juga pemilik kepentingan terhadap lahan seperti dalam kasus Sumber Anyar Jawa Timur. Sedangkan polisi terlibat di lebih dari 75% kasus perampasan lahan dengan peran sebagai backing perusahaan. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan telah menyerukan kepada pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan HAM di tengah pandemi seperti penggusuran. Ia beralasan akses masyarakat lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah atau perusahaan dalam memperjuangkan keadilan dalam sebuah konflik. Karena itu, ia berpendapat semua keputusan pemerintah terkait konflik agraria pada masa pandemi ini seharusnya batal.
Berhentilah untuk tidak melakukan penggusuran. Berhentilah untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fundamental. Sifatnya fundamental itu dalam bayangan kami kayak tadi. Kalau ada masa transisi pengalihan hak, HGU, HGB, atau apapun, ya berhenti dulu.
Anam menambahkan seruan tersebut disampaikan ke pemerintah karena lembaganya tidak dapat maksimal bekerja pada masa pandemi, termasuk menerima laporan dari masyarakat secara langsung jika ditemukan dugaan pelanggaran HAM. VOA sudah menghubungi juru bicara TNI dan Polri terkait laporan YLBHI tentang kasus perampasan lahan pada masa pandemi. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari TNI dan Polri. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Presiden Donald Trump mempertahankan keputusannya untuk meminum obat hidroksikloroquine yang kontroversial, mengingat hanya ada sedikit bukti yang mengatakan bahwa obat anti malaria itu dapat secara efektif menghentikan infeksi atau menyembuhkan pasien yang terjangkit virus corona. Selain itu, Presiden Trump juga terus mengancam untuk menarik dana dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
Presiden Donald Trump yang dilaporkan dites negatif terpapar virus corona mempertahankan keputusannya untuk terus menggunakan obat malaria yang bernama hidroksikloroquine. Ia mengatakan telah minum obat itu selama 2 minggu terakhir dan menepiskan hasil sebuah survei tentang kemanjuran obat tersebut.
If you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead.
Coba lihat survei itu. Hanya satu survei yang buruk, di mana mereka memberikan obat itu kepada pasien-pasien yang sudah dalam keadaan gawat, orang-orang tua yang hampir meninggal. Pernyataan survei itu dikeluarkan oleh musuh Trump.
Tidak banyak yang diketahui tentang kemanjuran obat hidroksikloroquine dalam melawan virus corona, tapi kata para pakar, obat itu bisa mengakibatkan dampak sampingan yang serius termasuk mengganggu fungsi jantung. David Sullivan adalah profesor bidang mikrobiologi dan imunologi pada John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ia mengatakan,
I would not recommend people just taking it to try to prevent them getting the virus at the present time because they're the risk.
Saya tidak menganjurkan orang menggunakan obat itu untuk mencegah terkena virus corona karena risikonya jauh lebih besar dari manfaatnya, kecuali kalau obat itu digunakan dalam tes klinis acak di rumah sakit.
Di tengah kemelut yang ditimbulkan oleh usulan penggunaan obat hidroksikloroquine itu, Presiden Trump juga terus memperkuat ancamannya untuk sama sekali menghentikan pendanaan bagi WHO yang dituduhnya memungkinkan Tiongkok menutup-nutupi perbakan virus corona pada awalnya. Sambil kecaman Amerika atas WHO meningkat, negara-negara anggota sepakat mengadakan penyelidikan independen tentang tindakan yang diambil badan PBB itu dalam melawan virus corona, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO remains fully committed to transparency, accountability.
WHO bertekad terus bertindak secara transparan dan bertanggung jawab sambil mengadakan perbaikan.
Presiden Tiongkok Xi Jinping yang hadir dalam pertemuan virtual badan PBB itu mendukung adanya penyelidikan tapi hanya setelah pandemi bisa dikuasai. Ia juga mengumumkan Tiongkok akan memberikan bantuan $2 miliar untuk membantu usaha penumpasan COVID-19. Robert Daly, Direktur Kissinger Institute on China, mengatakan,
China is now working with the rest of the WHO as a member.
Kita bisa memperkirakan China akan menggunakan statusnya dalam WHO untuk memperlambat usaha penyelidikan, sementara Amerika semakin menjauhkan diri dari proses itu.
Amerika juga menolak seruan supaya memberikan akses global dan tepat waktu kepada semua negara dalam penggunaan vaksin yang sedang diusahakan. Amerika mengatakan hal itu akan mengirim pesan yang keliru kepada para pembuat vaksin menyangkut hak milik intelektual. Mitri Nigyopani untuk Isa Ismail, Voice of America, Washington DC.